Πάμε λοιπόν μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε βουλευτά, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή σας σεζόν, καλή επιτυχία και καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Τώρα, κύριε Γιαννούλη.
Κυρία Μακρύ, θέλω λίγο τη βοήθεια του κυρίου Χατζηνικολάου για 2 δευτερόλεπτα για να πω κάτι που είμαι σίγουρος θα το συγκινήσει. Πριν από λίγες μέρες, η συνάδελφός μου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, κατέθεσε μία ερώτηση στη Βουλή. Γιατί στο δεύτερο γέλ Θεσσαλονίκη στην Εκτίνου, και θα καταλάβει ο Νίκος τι εννοώ.
Είναι το σχολείο μου εκεί.
Και το σχολείο του γιού μου, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. 18 παιδιά, εσείς περάσατε στο Πάντιο, ο γιος μου πέρασε στο ιστορικό, αρχαιολογικό από αυτό το σχολείο.
Μάλιστα.
18 παιδιά που θέλαν να πάρουν την θεωρητική κατεύθυνση, στην ουσία εξορίζονται 40 λεπτά με τα πόδια από το σχολείο τους, για να δείξουμε μία επίπλαστη επάρκεια καθηγητών, γιατί δεν υπάρχουν καθηγητές θεωρητικής κατεύθυνσης. Και μετά από 5 χρόνια στο ίδιο σχολικό περιβάλλον, τους λένε τώρα στην πιο κρίσιμη φάση της εφηβείας της ζωής τους, στο σχολείο τους, αλλάξτε το σχολείο.
Αυτό είναι πολύ άσχημο. Είναι φοβερό, είναι πολύ άσχημο.
Το ζητώ και ως χάρη προσωπική, ως συνάδελφοι. Ήδη έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή, όχι παραγωγισμού, ούτε κομματικού συμπλεγματισμού, να μην παίζουμε με τη ζωή των παιδιών μας, ειδικά σε τόσο κρίσιμες φάσεις της ζωής τους. Συγγνώμη για την παρένθεση, νιώθω ότι είχα την υποχρέωση να σας ενημερώσω.
Συμφωνώ και προσυπογράφω.
Τώρα, να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γιαννούλη. Υπάρχει μία συζήτηση, το καταλαβαίνουμε από χτες, επιτάχυνσης των διαδικασιών. Δηλαδή, 3 Νοεμβρίου να στηθούν κάλπες για να μην σύρεται άλλο το κόμμα σε αυτή την εσωστρέφεια. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Δηλαδή, θα ήταν κάτι που θα βλέπατε για τη σημερινή πολιτική γραμματεία?
Θα μπορούσε να είχε γίνει και από την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεντρική Επιτροπή να είχε ληφθεί αυτή η απόφαση. Αν ο Στέφανος Κασελάκης επέλεγε το δρόμο της ένωσης και όχι της διαίρεσης. Δεν το λέω για να τον κατηγορήσω, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία και επέλεξε έναν πολιτικό τσαμπουκά, θεωρώντας ότι έχει σίγουρα τα κουκιά της Κεντρικής Επιτροπής και δεν του βγήκε. Εκεί οφείλω να σας ομολογήσω ότι κατέρευσε λίγο ο δικός μου αξιακός πολιτικός κόσμος, γιατί από έναν ηγέτη.
Γιατί επέλεξε ο Κασελάκης και όχι αυτοί οι οποίοι ήθελαν να τον καθαιρέσουν?
Μα δεν ήθελε κανένας να τον καθαιρέσει. Ο ίδιος έλεγε ότι σε κάθε
στιγμή. Τι εννοείτε, την πρόταση Μομφής, ποιος την έκανε?
Πριν την πρόταση Μομφής, κύριε Χατζηνικολάου, υπήρχε μία πρόταση για να αποφευθεί.
Να φύγει μόνος του.
Όχι να φύγει, να κατέβει στη βάση.
Να ξανακάνει εκλογές μέσα σε 11 μήνες.
Όχι,
όταν μάλιστα πριν από λίγο καιρό στο συνέδριο, στη μέση αυτής της 11μηνης διαδρομής, πάλι προκλήθηκε από τον κύριο Τσίπρα τότε, τον πρώην πρόεδρό σας, να στήσει κάλπες. Ο ίδιος είπε ναι, τη στήνω, και το συνέδριο του είπε όχι.
Θα σας απαντήσω με απόλυτη
ειλικρίνεια. Έχεις εμπιστοσύνη.
Ναι. Μετά από ένα εξάμηνο. Και
δηλαδή, κάθε πότε πρέπει να ζητά ο Κασελάκης ανανέωση εμπιστοσύνης? Κάθε τρίμηνο?
Ο κάθε ηγέτης πρέπει να ζητά συνεχώς την εμπιστοσύνη όλων των συνεργατών, των μελών και των φίλων του κόμματος.
Δεν έχει από θητεία. Θητεία δεν έχει, καταστατικά προβλεπόμενη.
Θητεία έχει, αλλά με βάση το καταστατικό δεν έχει και καμία εξοδότηση για ανεξέλεγκτη ή ανέλεγκτη δράση. Αν με αφήσετε 1 δευτερόλεπτο, θα σας εξηγήσω.
Ευχαρίστως, δεν θα ξαναμιλήσω. Mm-hmm. Λέω
το
τελευταίο που λέω, λοιπόν, είναι αφού έχει θητεία και αφού, όπως λέτε, κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να δρά ανεξέλεγκτα, επομένως δεν είναι αυτός που έκανε τον τζαμπουκά, αλλά αυτοί που ήθελαν να τον ελέγξουν και πάλι 3-4 μήνες μετά το συνέδριο.
Αυτή είναι η μία εκδοχή, δεν την αποδίδω σε εσάς, αλλά είναι η πιο εύκολη που δημιουργεί εντυπώσεις. Αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, με ένα αποτέλεσμα που ήταν σε πολλές αναγνώσεις ερμηνεύσιμο, άλλοι το θεωρούσαν επιτυχία, άλλοι το θεωρούσαν αποτυχία ή μικρής εμβέλειας επιτυχία, υπήρξαν 2 καθοριστικά ζητήματα. Ότι άνοιξε μία ανερμάτιστη και ανεπίκαιρη συζήτηση για τα μαύρα ταμεία και μια στοχοποίηση της κυβερνητικής δράσης 15-19 του Αλέξη Τσίπρα. Και το δεύτερο, ένας από τους θεσμούς λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, δέχτηκε μια επίσης ανερμάτιστη πρωτοβουλία που είχε σαν αποτέλεσμα να διχάσει και όχι να ενώσει. Αυτό παρά το τριετές της θητείας εμπίπτει μέσα στις αρμοδιότητες ενός πολιτικού οργάνου να το κρίνει. Κρίνοντάς το λοιπόν, θεώρησε ότι αυτά τα δύο σφάλματα δεν μπορούν παρά να δημιουργήσουν ένταση και διχαστικά φαινόμενα. Τι θα ήταν πιο απλό από το να επιβεβαιώσει ο ίδιος με πρωτοβουλία του και να αποφύγει την πρόταση μορφής, που στην ομιλία του το Σάββατο, σας θυμίζω, προκάλεσε σχεδόν διχαστικά ότι εγώ δεν προσφεύγω στη βάση, που θεωρώ ότι είναι το πεδίο του λαμπρός μου, να ολοκληρώσω λίγο, αλλά σας προκαλώ να κάνετε πρόταση μορφής. Η πρόταση μορφής έγινε και την έχασε. Και εκεί που για μένα αποκαθιλώθηκαν σημαντικά ζητήματα είναι ότι για αυτή την εκδοχή ήταν απροετοίμαστος ο ηγέτης. Τα αντανακλαστικά του ήτανε εκπέμπω μια εντελώς απαράδεκτη κατηγορία περί κουκουλοφόρων και αποστατών. Λες και ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια ανώνυμοι ή με κρυμμένα ψευδόνυμα και το χειρότερο απ' όλα είπε κατεβαίνω στο λαό μου και χρειάστηκε περίπου 7 μέρες για να αξιολογήσει το τι έγινε. Αυτός ο ηγέτης είχε υποσχεθεί ότι θα νικήσει τον Μητσοτάκη.
Τώρα, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, υπάρχει ένα κλίμα από αρκετά στελέχη που εισηγούνται είτε τη διαγραφή του δημόσια, όπως είναι η κυρία Νοτοπούλου.
Δεν είναι υπέρ των διαγραφών, κυρία Μακρύς, το ξεκαθαρίζω.
Είτε την αλλαγή των όρων του παιχνιδιού στο καταστατικό συνέδριο, ώστε να μην μπορεί να είναι υποψήφιος. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι υποψήφιος. Έχει το δικαίωμα πρώην πρόεδρος του κόμματος να κατέβει ξανά και να διεκδικήσει την ψήφο.
Οφείλει να είναι υποψήφιος, εάν θέλει υποχρεούται να είναι υποψήφιος, παρά τις καθυστερήσεις, παρά τους χειρισμούς που δεν ήταν και οι πλέον κατάλληλοι, γιατί στην πολιτική πρέπει να είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε. Είναι ο πρώτος που μίλησε για αντιμεσολάβη τη σχέση, ισχύς μου ο λαός μου, δεν μπορεί τώρα καμία πλευρά να αποτρέψει το ότι θα πάμε σε μια δημοκρατική διαδικασία με όλους όσους πρέπει να είναι υποψήφοι και όλους όσοι και όλες όσες θέλουν να είναι υποψήφοι.
Εδώ βεβαίως παρατηρείται το εξής, πλήρης αναντιστοιχία της βάσης. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη, να σας ρωτήσω και απαντάτε συνολικά. Γιατί είδαμε τη χτεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, την οποία συζητούσαμε, 31% Στέφανος Κασελάκης, 15% Τσίπρας και από εκεί και πέρα περίπου το χάος. Μονοψήφοι, όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι.
Είδα και άλλη δημοσκόπηση με 41% το Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας δεν είναι υποψήφιος. Και κατά τη διάστησή μου δεν πιστεύω ότι θα είναι υποψήφιος.
Αν λοιπόν η βάση επιλέγει τον Στέφανο
Κασελάκη, θα σας έδινε απάντηση.
Και αν με αφήνετε να ολοκληρώσω το ερώτημα, θα μου τη δίνατε πιο ολοκληρωμένα. Αν λοιπόν η βάση επιλέξει Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο δεν θέλει ο κομματικός μηχανισμός, εκεί δεν έχουμε μια πλήρη αναντιστοιχία, τι θα γίνει?
Ποιος είπε ότι δεν θέλει ο κομματικός μηχανισμός? Δεν είναι αυτός που δημιουργεί ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας με δηλώσεις που γίνονται από οργανώσεις ή νομαρχιακές που κατά τα άλλα στα κρίσιμα πολιτικά μας ραντεβού ήταν οργανώσεις των 1000 μελών με ενεργό συμμετοχή 25. Αυτές δεν είναι κομματικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει κομματική νομεκλατούρα που θέλει, δεν θέλει τον Κασελάκη, θέλει τον Πολάκη, τον Γιαννούλη. Υπάρχει μια αγωνία σε όσους πραγματικά θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί στα πόδια του, να ξεπεράσουμε με πολλές οκτάβες έκπτωσης του εγώ μας. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μιλάμε με όρους μίσους, οργής και φανατισμού, κυρία Μακρύ.
Αν επανεκλεγεί ο Κασελάκης, οι σφοδρότατοι επικριτές του και αυτοί που έκαναν και την πρόταση μομφής και οι 87 και οι 100 και οι 160 που καταψήφισαν έχουν θέση στο κόμμα την επόμενη μέρα, κύριε Γιαννούλη? Μπορούν να γιατρευτούν αυτές οι πληγές ή θα αλλάξει ο Κασελάκης?
Δύσκολο. Ναι. Αυτό μπορεί και να συμβεί. Είναι δύσκολο, αλλά είναι. Κοιτάξτε να δείτε, ένας ηγέτης κρίνεται όχι στα εύκολα, στα δύσκολα, αν μπορεί να ενώσει, να διχάσει. Και θέλω να πιστεύω ότι ένας ηγέτης ενός κόμματος που θέλει να διεκδικήσει την εξουσία, πρέπει να έχει και προβολή στο μέλλον τις αποφάσεις του. Αν ο κ. Κασελάκης εκλεγεί, και του το εύχομαι, όπως το εύχομαι και σε όλους όσους θα διεκδικήσουν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, του ενωμένου ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι η αφετηρία της προοδευτικής αλλαγής. Αν αρχίσει μια ρεβανσιστική ή εκδικητική ή διχαστική πολιτική, μην με ρωτάτε αν έχουμε θέση στο κόμμα. Ρωτήστε με αν θα είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που εμείς υπηρετήσαμε έστω τα λίγα χρόνια κάποιους, τα περισσότερα κάποιους άλλους, ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε και χρειάζεται ο τόπος.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Και για όλους. Και για τον Πολάκη και για το Φαραντούρη, για όποιους δηλώνουν τη διάθεσή τους.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας, μια υποψηφιότητα η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτήν του Στέφανου Κασελάκη?
Καταρχήν δεν πιστεύω ότι η υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη μετά τα μπρος πίσω, το πραξικόπημα, μη πραξικόπημα, νόμιμος, μη νόμιμος, έκτοτος, μη έκτοτος, θα μου επιτρέψετε να πω μια πολιτική εκτίμηση, είναι το φαβορί. Αν βλέπω τις δημοσκοπήσεις, φαβορί θα είναι αυτός που θα καταφέρει πραγματικά να ενώσει στη μήτρα την αξιακή που μας συνδέει όλους, που είναι η συντροφικότητα. Αυτή τη στιγμή η πραγματική μάχη στο ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αυτό ρωτώ.
Πιστεύω ότι υπάρχει.
Γιατί η αίσθηση που μέχρι τώρα δίνουν οι διεργασίες στο χώρο σας είναι ότι τρέχει χωρίς αντίπαλο ο κύριος Κασελάκης.
Και ότι και εσείς ήσασταν ανέτοιμοι, δηλαδή ανακοινήσατε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν είχατε ένα πρόσωπο να βγει αυτομάτως μπροστά και να διεκδικήσει την ψήφο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς είστε βέβαιοι ότι υπάρχουν ομάδες σκεπτόμενων, μη φανατισμένων, μη οργισμένων, μη ρεκτών του μίσους και της έντασης, που είναι ανέτοιμοι για μια υποψηφιότητα που θα έχει τα χαρακτηριστικά που ονειρευόμαστε όλοι. Και θα μπορούσε να τα υπηρετήσει και ο κ. Κασελάκης αν δεν είχε κακές επιρροές.
Για σας υπάρχει αυτή η υποψηφιότητα, κύριε Γιαννούλη?
Υπάρχει, αλλά φαντάζεστε ότι με τη λίγη εμπειρία που έχω δεν είναι κάτι που θα το απαντήσω τώρα.
Μάλιστα. Το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι κάποια από αυτές που έχουν ακουστεί. Δεν είναι κάποια από αυτές που έχουν ακουστεί.
Όχι. Ξέρω ότι προκαλώ τη δυσαρέσκειά σας συναδελφικά.
Όχι και την δημοσιογραφική μας περιέργεια και ενδιαφέρον προκαλείτε.
Ναι, υπάρχει. Υπάρχει.
Μάλιστα.
Να σας πω κάτι.
Που το συζητάει, δηλαδή. Το συζητάει για να είναι υποψήφιος. Είναι πρόταση δικιά σας και κάποιων στελεχών?
Όχι, όχι, όχι. Νιώθω ελάχιστο σε εμπειρία πολιτική για να είμαι ο διοργανωτής ή ο θειασότης τέτοιων εξελίξεων. Αλλά ειλικρινά σας λέω, είναι πολύ εγωιστικό και ναρκιστικό να νομίζουμε ότι όλα περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπό μας ή από τις δημοσκοπικές ή διαδικτυακές υπεροχές μας. Υπάρχει πολύ σιωπή και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος από τα 2 εκατομμύρια που είχαν ψηφίσει το 2015-19 που θέλουν ξανά το ΣΥΡΙΖΑ που εμπνέει και όχι το ΣΥΡΙΖΑ που διαιρεί.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.